გამოშვება ჩვენი გადაცემა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს დიალოგის სტუმარია ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძე. მისი საუბრის თემაა სამოქალაქო საზოგადოების თავისებურებები თანამედროვე საქართველოში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, დავსვამს ლევან ღამბაშიძის შეკითხვებს 10 წუთის განმავლობაში. გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, დავიწყებ შეკითხვით, რამდენად არის დამოკიდებული დემოკრატიის ხარისხი სამოქალაქო საზოგადოების ხარისხზე საქართველოში? სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ისეთი ხელისუფლება გვყავს, როგორსაც ხალხი იმსახურებს თუ როგორსაც სამოქალაქო საზოგადოება იმსახურებს?
გამარჯობა, მივესალმები მეც მსმენელს. დემოკრატიის ხარისხი, რა თქმა უნდა, შეიძლება მივაბათ სამოქალაქო საზოგადოების არსებობაზე, ნებისმიერ სახელმწიფოში, ხო? ანუ თუ ჩვენ დემოკრატიულობას გააჩნია გარკვეული კრიტერიუმები და მაგალითად დავასახელოთ ერთი არჩევნები, ხო, როდესაც ხალხს აქვს საშუალება თავისუფალი არჩევნების საშუალებით ის მთავრობა ერჩევს, რომელიც თქვათ მართავს ქვეყანას, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, თქვათ სიტყვის თავისუფლების საშუალება, ანუ თქვათ ადამიანების თავისუფალი შეკრების თავისუფლებაც არის დემოკრატიის მაჩვენებელი. სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არის ერთგვარი საზოგადოება, რომლის წევრებსაც ან ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად აქვთ საშუალება ნებისმიერი მისთვის სასურველი, მათთვის სასურველი ინტერესის გარშემო გაერთიანდნენ და მოიმოქმედონ ამ ინტერესების შესასრულებლად. თუ ჩვენ ესეთი ფორმაცია საზოგადოების, რა თქმა უნდა, გარანტიას გვაძლევს, რომ ნებისმიერ ან სახელმწიფოში მოქალაქეები იქნებიან ბედნიერები, ასე ვთქვათ. თუ როდესაც ადამიანს აქვს საშუალება განახორციელოს საკუთარი ინტერესები თავისუფლად, ის ფლობს ბედნიერებას. შესაბამისად, დემოკრატიული სახელმწიფო სუპირატესობებზე, როცა საუბრობენ თქვათ არადემოკრატიულ სახელმწიფოებზე, ერთ-ერთი ფაქტორი არის ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა ამ სახელმწიფოში და საქართველოს არ არის სამხრივ გამორიცხული.
და ხელისუფლებასთან კავშირში რომ განვიხილოთ, როგორც კითხვაში არის საკითხი დასმული.
ხო, ანუ ჩვენ ყავს ის მთავრობა, რომელიც ხალხმა აირჩია. მე დამსახურების მომენტი ცოტა ყურს მჭრის, ანუ ეს გამონათქვამი ზოგადად, ანუ ჩვენმა საზოგადოების უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ ადამიანთა ეს კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც არის დღეს მთავრობაში, უკეთესად შეასრულებდა იმ ფუნქციებს, რომ რაც ქვეყნის მართვა, ვიდრე სხვა ნებისმიერი პოლიტიკური გაერთიანება, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია იგივე საქმის განხორციელებაზე. შესაბამისად, ჩვენ ყავს ის მთავრობა, რომელიც ავირჩიეთ. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დავიქნებით და ვარ კიდევაც ხშირად კრიტიკულები მთავრობის მიმართ, იმიტომ რომ არ არსებობს ალბათ მთავრობა, რომელიც იქნებოდა აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელი ნებისმიერი მოქალაქისთვის. ეს ნორმალურიც არის. ალბათ ტოტალიტარული სახელმწიფოს ნიშანი უფრო არის ის, როდესაც ნებისმიერი მოქალაქე, ვისაც არ უნდა კითხოთ, კმაყოფილი არის მუდამ სახელმწიფოში. შესაბამისად, ძალიან კარგი არის, რომ არსებობს თქვათ ისეთი მოსაზრებაც კი, რომ ჩვენ არ ვიმსახურებთ მთავრობას, რომელიც გვყავს.
კარგი, დიდი მადლობა. ეხლა კონკრეტულად ვისაუბროთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილზე. წარმოადგენენ და იმსახურებიან თუ არა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ქართული ხალხის ინტერესებს, თუ ეს არის საერთო საქმით დაკავშირებული ათევდე ადამიანის ჩვეულებრივი სამუშაო ადგილი?
ქართული ხალხის ინტერესი არ არის პირველი ამოცანა, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა ახორციელებდნენ. ეს არის ისე და ისე, ანუ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება, იძლევა უფრო პატარა ინტერესების დაკმაყოფილების საშუალებას, ვიდრე ეს შეიძლება განვაზოგადოთ თელს ქართულ ხალხზე. სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია, შეიძლება ზრუნავდეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული პარკის ან ერთი კონკრეტული მუზეუმის გადასარჩენად, შესანარჩუნებლად ან მისი განვითარებისთვის, ხო? ესეც არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც პროდუქტ ტიული აღონთ არა თელი ქართველი ხალხისათვის, როგორც ასეთი, არამედ იმ ინტერესის დასამყოფლებლად, რაც მას გააჩნია და იმ წევრებს, რომელიც აგრეთვე ნებაყოფლობით ერთიანდებიან ამ მიზნის მისაღწევად, ხო?
რაღაცნაირი ძალიან კრიტიკული და არანდობითი დამოკიდებულება არსებობს მოსახლეობის ნაწილში არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
რამდენადაც მე ვიცი, ეს არ მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი არის, იგივე ტენდენციებს ვხედავთ ჩვენ მაგალითად რუსეთში, ხო? როდესაც უკვე სახელმწიფომ პირდაპირ მიიღო არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმეების შემსრულებელი კანონი, შეიძლება მას ასე უწოდოთ. ეს დამოკიდებულება პოსტსაბჭოთა სივრცის ალბათ დამახასიათებელი არის. ჩვენ მოდივართ იმ გარემოდან, სადაც არსებობდა ერთი სწორი მიმართულება, რომელთაც ყველა მივდიოდით, ნებისმიერი სხვა ინტერესი, რაც არისო არასამთავრობო ინტერესი, ან თქვა არასამთავრობო ინიციატივა, ასე თქვა, ფაქტიურად არ არსებობდა, ხო? შესაბამისად მოქალაქე და მისი ინიციატივა, როგორც ერთი აქტორის ინიციატივა, გარკვეულწილად დაპირისპირებაში მოდიოდა იმ საერთო ინტერესთან, რატან ინიციატივასთან, რომელიც ჰქონდა თქვა სახელმწიფოს. ეს გამოყვა ჩვენ, თუ გავხსენებთ თქვა, აი თქვა 90-იანი წლების სამოქალაქო ომს, ხო, როდესაც მოქალაქეებს აბსოლუტურად ჰქონდათ პრეტენზია, რომ ისინი მოითხოვდნენ ნებისმიერი იდეის გავრცობას ყველა მოქალაქეზე, რომელიც ცხოვრობდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ხო? ის გრძელდება, თქვათ, აგრეთვე მომავალ პერიოდშიც. ან ჩვენ ნებისმიერ რო წარმოვიდგინოთ დიდი დაჯგუფება, ვიყოთ თქვათ ეკლესია, რასაც ხშირად ხედავთ ხოლმე ჩვენს საზოგადოებრივ აქტივობებში, ეკლესიის თავისთავის წარმოჩინება, როგორც ერთადერთი ან ერთ-ერთი ყველაზე მსლავრი ინიციატორის ამა თუ იმ ცვლილების, ამა თუ იმ წესის, კანონის და ქცევისაც კი, და ის გამორიცხავს სხვა ნებისმიერ მცირე ზომის ჯგუფის აქტივობას. ხშირად ესენი ერთმანეთთან დაპირისპირებაში მოდის ხოლმე.
ხო, ეს კითხვაც არის აქ ამასთან დაკავშირებით, რამდენჯერებაო ჩაითვალოს რელიგიური ჯგუფები, მაგალითად მრევლი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილად, მართლაც მრევლი არის თვითორგანიზებული ჯგუფი თუ არ არის?
კი, ანუ
ორგანიზებული არის ეკლესიის,
რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არ არის სამთავრობო ჯგუფი მრევლი, ხო, ადამიანი რომელიც არის მორწმუნე მიაკუთვნებს ამ თემს საკუთარ თავს, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, აგრეთვე თვითორგანიზების საშუალებით რაღაც მიზანს ესწრაფოდეს, ხო, მაგალითად შეიკრიბოს, ესე თუ ის ამოცანა გააკეთოს. სტრუქტურულად ის არაფერს არ განსხვავდება სხვა ნებისმიერ ორგანიზაციიდან. მაგრამ პრობლემა ჩდება მაშინ, როდესაც ეკლესიის მესვეურებს თვითონ ხანდახან ახთონ პრეტენზია, როგორც აქ უცხოგან აღნიშნეთ, ხო, რომ ქართველი ხალხის, მთელი ქართველი ხალხის ინტერესებს წარმოადგენს ის, და ამ შემთხვევაში მას აქვს ეს ტოტალიტარული ამოცანა, ასე ვთქვათ, რომ ის არის ერთადერთი. აქ უკვე პრობლემას ვაწყდებით ხოლმე ისევე, როგორც ჩვენ წავაწყდებოდით პრობლემას, მაგალითად ჩემთვის მსგავსადვე მიუღებელი იქნებოდა ნებისმიერ სიტყვაზე მწვანეთა მოძრაობა, ანუ ცხოველთა უფლებათა მცველობითი მოძრაობა, რომელიც მე როგორც მოქალაქეს იმის მაგვიას რომ მომიწოდოს თანამშრომლობისკენ, თქვათ, შემასხავს საღებავს ჩემს ქურქზე. ეს ისეთივე რადიკალიზმი არის, როგორც თქვათ, რელიგიური ექსტრემიზმი ამ შემთხვევაში. უბრალოდ შეჯიროებით ამ უფლებადამცველ რადიკალურ დაჯგუფებებს უფრო პატარა გავლენა აქვს საზოგადოებაზე, ეკლესია უბრალოდ ძალიან დიდი არის საქართველოსში რომ ჩანდეს.
ხო, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ ამ შემთხვევაში იმაზე, რომ მართლმადიდებლობა არის ქართული იდენტობის ტრადიციული ნაწილი. ამიტომ არ ჩდება ეკლესიის წიაღში სურვილი, რომ თქვათ, მათი ხედვები იყოს გავრცობილი მთელ მოსახლეობაზე.
დიახ, ანუ თვითონ ეკლესია წარმოაჩენს მართლმადიდებლობას როგორც ქართული იდენტობის ნაწილს, ეს ყოველთვის არ
იყო.
ვერ ვიტყვით, რომ თქვათ, საბჭოთა მოქალაქე მართლმადიდებლობას დაასახელებდა ქართული იდენტობის ნაწილად, ხო? ანუ
ვერ დაასახელებდა.
ვერ დაასახელებდა, არც ასახელებდა, და რამდენადაც ვიცი, თქვათ, იყო ძალიან მძლავრი ათეისტური მოძრაობა. კი ბატონო, შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ეს ათეიზმიც იყო ძალდატანებითი და ეს არის, რა თქმა უნდა, ნებაყოფლობითი, თუმცა მართლმადიდებლობა როგორც მთავარი განსაზღვრელი ქართული იდენტობის 90-იანებში ნაციონალური მოძრაობის დროს იწყებს, ნაციონალისტური მოძრაობის დროს იწყებს გაბატონებას, ხო, როდესაც ეს ჩდება ის რელიგიური რიტუალები, ძალიან ბევრი ეკლესია აშენდა, ეკლესიას გადაეცა თქვარი, თქვა, რაღაც მცველის ფუნქცია და ქართველებმა შეაფარეს ამ იდენტობას თავი. ეს ყველაზე ცალსახადაც
ხარ. მე ძველ დროს გულისხმობდი, იმ დროს, როცა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება იწერებოდა, აბოტბილის ცხოვრება.
გარკვეული ჯგუფებისთვის, ელიტებისთვის ეს იყო იდენტობის ნაწილი, თუმცა სოციალურ თეორიაში არ არის მიჩნეული მართებულად, თუ ჩვენ ვისაუბრეთ თქვა შუა საუკუნეებში, ანუ უფრო ადრე, რელიგიური იდენტობაზე როგორც აბსოლუტურ განსაზღვრელზე, რომელიღაცა ერის. ეროვნული იდენტობა რელიგიას უკავშირდება, მას შემდეგაც ერიჩდება, და ჩვენთან საქართველოში ამაზე საუბრობთ მხოლოდ ილია ჭავჭავაძისთან თერგდალეულების მოძრაობიდან დაწყებული. შესაბამისად, თერგდალეულების მოძრაობა არ იყო ექსკლუზიურად მართლმადიდებლური მოძრაობა, ეს იდენტობა იყო აბსოლუტურად სამოქალაქო იდენტობა. ჩვენ თქვა სხვადასხვა ნაწერში ვხედავთ, რომ ქართველობა არ ნიშნავს მართლმადიდებლობას, თქვა ოსმალო საქართველოში ილია ჭავჭავაძე ძალიან კარგად ხასს უსვამს მუსულმანი ქართველების და ქრისტიანი ქართველების დამოკიდებულებას. ამიტომ ეს უკვე გვიანდელი ფაქტორი არის.
მე მგონი ცოტა შორსწავედი, თუმცა ძალიან საინტერესოა, რასაც ბრძანებთ. აი მაინც მინდოდა ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი, იქნებ გითქვათ, აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში მაგალითად შეიცვალა თუ არა სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში, ან თუ შეიცვალა რამე მართულები?
მე ვფიქრობ, ძალიან პოზიტიურად შეიცვალა სამოქალაქო საზოგადოება, გარდაიქმნა ნელ-ნელა ყალიბდებით მართლა სამოქალაქო საზოგადოებად, ეს აისახება თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციების სტრუქტურასაც, თუ კი ადრე თქვა 90-იანებში მართლა არსებობდა, მართლა რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობდა და თითზე ჩამოსასულ ადამიანები მუშაობდნენ იქ და ყველა შეგეძლოთ იდენტიფიცირება, დღეს არის უამრავი ახალგაზრდული დაჯგუფება, რომელიც აღარა მარტო ფულის გამო, რაც ხშირად ხდება ხოლმე აგრეთვე არასამთავრობო სექტორში, ამით ნებაყოფლობით ასრულებს იმ ფუნქციებს, რაც მან აიღო საკუთარ თავზე, ეს არის ძალიან პოზიტიური.
ძალიან მიდოდა მეკითხა Facebook-ის როლზე, იმიტომ რომ იყო ეს შეკითხვა, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა დრო აღარა გვაქვს, ადრეს
გავაგზავნოთ
საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის.
მოსამსვენებლო, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თანასწორების თბილისის სტუდიაში ფილოსოფოს ლევან ღამბაშიძეს.